Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Dan karena tiada gading yang tak retak, jadi kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami. Dan Anda dapat menghubungi langsung kami untuk memberikan saran tadi di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08, atau Anda dapat mengirimkan email ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Ibu Nurina Merdikawati, kandidat PhD di Crawford School of Public Policy di Universitas Nasional Australia di Canberra. Selamat siang, Ibu Nurina Merdikawati.
Selamat siang, Bu Sri, apa kabar?
Bagus, Ibu. Semoga sehat ya, Ibu, selalu. Ibu, untuk siang hari ini, walaupun waktunya sangat sempit, saya akan mohon Ibu tentang mengenai precarious workers atau pekerja prekariat itu, Ibu. Nah, mengapa kita perlu peduli dan perlu mengangkat kesadaran masyarakat terhadap apa yang dialami oleh para pekerja tersebut, Ibu?
Mungkin untuk pertama kalinya kita jelaskan dulu ya istilah pekerja prekariat. Ini juga termasuk istilah yang baru buat saya, karena sebelumnya mungkin kita tahu itu adalah pekerja yang rentan. Jadi kata prekariat ini gabungan antara precarious dan juga proletariat. Precarious itu didefinisikan sebagai rentan, dan proletariat itu kalangan pekerja. Jadi orang yang termasuk pekerja prekariat, sebagai contoh pekerja yang dengan kontrak tidak tetap, dengan jadwal shift yang tidak tetap seperti casual workers, atau juga bisa masuk ke dalamnya pekerja lepas, pekerja magang, pekerja alih daya. Dan ini sangat berbeda dengan pekerja permanen, karena banyak sekali pekerja prekariat yang tidak bisa mendapatkan alokasi seperti cuti sakit ataupun benefit lainnya dari pekerjanya. Dan kenapa hal ini penting, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang? Jadi ketika ekonomi memburuk, seperti apa yang terjadi pada saat coronavirus datang, yang pertama kali akan dirumahkan adalah pekerja prekariat ini, pekerja yang dengan kontrak pendek, tidak tetap, dan pihak employernya bisa memberhentikan pekerja tersebut kapanpun. Dan ini juga sebenarnya sangat dekat dengan situasi yang terjadi terakhir baru-baru ini, bagaimana banyak sekali pekerja prekariat dipekerjakan di sektor panti jompo misalnya. Jadi mereka bekerja di beberapa panti. Ternyata dengan coronavirus yang variannya sekarang makin gampang untuk menyebar, seperti variasi Delta, jadinya tanpa mereka ketahui mereka menyebarkan virus tersebut tidak hanya di satu tempat kerja mereka, tapi di beberapa tempat kerja lainnya. Dan itu sangat miris sekali, karena dari sisi pekerja prekariat, mereka juga punya insentif untuk terus bekerja, karena dari segi pendapatan tidak sebanyak ketika mereka dipekerjakan permanen. Jadi mau tidak mau mereka akan tetap bekerja. Dan ke depannya tentunya kita harus peduli dengan pekerja prekariat, karena akan banyak sekali kemungkinan mereka dieksploitasi. Jadi mereka bisa saja diberikan shift jam kerja yang selalu berubah-ubah, dan ini sangat sulit sekali untuk mereka menjadwalkan kapan mereka harus kerja, anak-anak nanti siapa yang megang, dan segala macam. Dan juga dari segi pendapatan tidak terlalu tinggi, dan mereka banyak tidak mendapatkan hak cuti, dan juga hak dana pensiun, dan lain sebagainya.
Ibu, itu menarik sekali dari jenis pekerjaan, pekerja prekariat itu, Ibu. Tapi, ya ini karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan pilih Ibu, yaitu tentang mereka yang dipekerjakan di panti jompo. Nah, untuk orang bekerja di panti jompo itu, kalau di Australia itu kan ada aturan tertentu kan, artinya itu harus memiliki keterampilan tertentu kan, Ibu. Nah, bagaimana dengan para pekerja prekariat itu, Ibu?
Tentunya pemerintah bisa menetapkan apa saja kualifikasi yang basic yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bekerja di beberapa sektor, misalnya nih, sekarang di sektor panti jompo. Nah, tapi kalau misalnya pekerja prekariat itu, tentunya mereka tidak mendapatkan seperti kemungkinan untuk mereka mengikuti jenjang karir yang tidak hanya dari level bawah, tapi juga nanti mereka akan ke level menengah dan level yang lebih tinggi, dan juga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk pelatihan misalnya. Nah, jadi kan ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas, quality of care kepada orang-orang yang di panti jompo tersebut.
Ibu, kualitas dari perawatan itu memang ditentukan satu keterampilan yang bersangkutan, keduanya pekerjanya, keduanya juga tentang ini kan Ibu, pengalaman kan
pengalaman,
begitu. Iya. Nah, sekarang masalahnya Ibu, ini saya akan urutkan Ibu. Bagaimana mereka itu mendapatkan pekerjaan tersebut, karena pasti selalu orang ditanya kan Ibu, kalau melamar pekerjaan sendiri akan ditanya, "Oh, kamu kualifikasimu apa? Latar belakangmu apa? Pengalamanmu bekerja di panti jompo apa?" Kan begitu kan Ibu? Nah, memang
iya, benar.
Kalau di Australia memang ada, kalau mereka tidak melamar langsung berarti mereka akan melalui agen. Nah, mungkin Ibu dapat menjelaskan itu prosesnya.
Jadi kalau misalnya untuk yang spesifik panti jompo, saya tidak mempunyai infonya. Tetapi dalam konteks general saja, pastinya ada kualifikasi basic yang harus dimiliki. Nah, tapi kan sekarang situasinya dengan semakin banyak populasi penduduk yang bertambah tua, artinya dari segi demand, permintaan terhadap pekerja-pekerja yang bekerja di sektor jompo itu, panti jompo makin meninggi. Nah, apakah ini bisa diatasi dengan adanya supply, ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut? Jika ternyata permintaan lebih banyak dibanding supply-nya, dibanding apa yang tersedia, ada kemungkinan ya dari segi kualifikasi bisa
diturunkan.
Diturunkan hanya untuk memastikan ada orang yang bekerja di panti tersebut. Jadi,
Ibu, mohon maaf ini kalau saya penggal, karena sekali lagi saya mengejar waktu pula Ibu. Ini saya kaitkan dengan kualitas tadi itu Ibu. Sekarang, jadi kalau orang itu melamar pekerjaan melalui agen, itu maksud saya Ibu. Nah, berarti si agen itu kan juga harus bertanggung jawab kan Ibu? Itu maksud saya, bukan hanya panti jomponya itu yang menerima orangnya, tapi si agennya itu juga harus bertanggung jawab kalau misalkan kualitas dari perawatan nantinya itu tidak bagus.
Nah, ya itu juga bisa diminta pertanggungjawaban ya, tapi kan akhirnya nanti yang menikmati kualitas dari care-nya itu adalah orang yang di panti jomponya. Jadi ini tergantung sekali apakah pihak-pihak agen ini juga memberikan pelatihan yang sesuai, dan apakah memang dari segi regulasi memang diwajibkan untuk melakukan bukan hanya training tapi juga retraining untuk memastikan para pekerjanya itu kualitasnya juga bisa ditingkatkan.
Nah, sekarang masalahnya Ibu, kalau kita memang ingin membantu para pekerja prekariat tersebut itu, berarti satu, mereka harus mendapatkan pelatihan yang benar seperti Ibu katakan tadi, dan paling tidak mereka juga mendapatkan hak-hak yang sudah ditentukan dalam aturan pemerintah Australia, kan begitu.
Iya.
Jadi bagaimana Ibu caranya untuk membantu mereka itu?
Kalau misalnya yang bisa memberikan dampak yang benar-benar permanen ya sifatnya, itu adalah dengan legislasi. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa pekerja prekariat ini bisa menikmati hak-hak yang setidaknya kan itu termasuk basic seperti hak cuti sakit, hak cuti tahunan, dan juga perlindungan lainnya. Dan perlu dipertimbangkan juga tentang penerimaannya ya, jadi dalam bentuk income-nya. Apakah memungkinkan jika mereka income-nya juga bisa mendapatkan kenaikan yang setara dengan pekerja-pekerja permanen lainnya. Sehingga dari segi kondisi mereka, dari segi welfare-nya juga bisa ditingkatkan. Karena kalau misalnya mereka tidak bisa dipermanenkan, mereka akan mendapatkan kontrak yang selalu dalam jangka pendek, padahal dari segi remunerasinya itu juga rendah, mereka tidak mendapatkan hak cuti dan juga perlindungan lainnya, ini akan malah makin mempersulit. Dan sebenarnya dari segi satu, misalnya panti tersebut bisa memastikan kalau mereka bisa melindungi pekerja yang bekerja di tempat mereka, tapi ada bagusnya kalau ini juga berlaku di seluruh Australia, bukan hanya di satu tempat saja.
Ibu, saya ada dua hal yang mengusik pikiran saya itu Ibu. Satu, yaitu bagaimana masalah intervensi itu sendiri Ibu secara ringkas yang dapat dilakukan?
Yang dapat dilakukan misalnya kan ini ketika pandemi terjadi, sebagai contoh ya, waktu itu pemerintah pernah melakukan intervensi dengan memberikan dana bagi siapapun yang kira-kira tidak mendapatkan hak cuti, tapi ternyata mereka simptomatik, mereka harus dirumahkan, tidak boleh bekerja ke tempatnya. Nah, nanti itu akan ada remunerasi khusus yang diberikan oleh pihak federal government terhadap pekerja tersebut. Jadi mereka bisa memastikan kalau mereka di rumah, tapi mereka tidak kehilangan income. Nah, apakah sistem yang seperti itu bisa diimplementasikan bukan hanya pada saat pandemi, tapi juga setelah pandemi berakhir dan bisa lebih universal? Bagaimana caranya setiap pekerja prekariat ini bisa mempunyai entitlement cuti ketika mereka sakit, mereka tidak perlu datang, tapi mereka juga gajinya juga tidak terlalu dirugikan.
Ibu, itu nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Pula saya masih ingin yang lebih luas lagi, tapi waktu kami yang terbatas. Satu pertanyaan Ibu dan jawabannya kira-kira 30 sampai dengan 40 detik Ibu. Nah, ini apakah betul Ibu bahwa Australia itu termasuk negara industri atau negara maju yang ketergantungannya terhadap semacam pekerja precarious itu atau insecure work arrangements itu sangat tinggi?
Oh, sangat tinggi sekali. Jadi Australia itu termasuk peringkat ketiga dari segi negara maju yang mempekerjakan yang banyak pekerja paruh waktunya, hanya di bawah Belanda dan juga Swiss.
Terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan ini. Ibu Nurina Merdekawati, terima kasih sekali Ibu atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang
Ibu.
Sampai
jumpa. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.